Jāatzīst, ka acīm redzot, ir notikuši kaut kādas izmaiņas viņu vidū, jo kopš 12. jūlija, tātad kopš otrdienas, visu reizi izpildes ogres un aizkrauklis lotēs tiek nodrošināts, un šobrīd mums nav informācija, ka kāds reizes būtu neizpildīts. Tā kā izskatās, ka šī situācija ir uzlabota. Šobrīd mums ir uzdevums līdz 18. jūlijam informēt sabiedriskā transporta padomi par šo progresu. Tālākais jau jautājums būs, kā lems sabiedriskā transporta padome,